pois un carnaval dende a tradición, pero inyectando certa modernidade e actualizando. Creo que se recupera moito o Entroido, a mascarita, as galas de carnaval do Entroido, tamén a cena esa tan típica de Ribadeo, que desapareceu por completo hai moito tempo, e volvemos a recuperala. Isto que quero dicir é, a recuperación do Entroido, como se dice aquí en Ribadeo, pois debe partir con un fundamento. Cal é ese fundamento? A mascarita. A mascarita é algo típico de Ribadeo, e, por tanto, nosotros non temos que ser unha copia mala de nada. Nosotros debemos ser nós mesmos.